Мындай да бетке сермеген шошайган колдун өздө кысынын пысына жаксы болмайт. Багынан уксан болгондай зил зеку болмасын. Соларына осунду да асатып койшу деп бергенди. Казыр мине сол бергени тап келгендей болду. Жиренче мен Оразбайга косула бейсенби абыралы күн туулар шар салатын жерге мінбелей кеп отурду. Сонда да оларды байкаган, каккан, улук кабаган карылмады. Эки жакта осундай усак козгалыс биткенин тоскан Никифоров энди казак тилмашка бир тизим кагазды акелүүгө буйрду. Өзү түрөгөп туруп, сол тизимдеги адамдардын аты мен акесин атап тур. 30 элубасынын начальник санап турганда казак тилмашта катты саңкылдап кайталап айтып турду. Бар элубасы менмин, бармын, мындамын десип үн катып чыкты. Осы кезде крестьян начальнигинин алдына адеми сырлы, төрт кырлы сулуу сандык шаге орнады. Энди жаңа аталган элубасыларга сол сандыкты сыйпай туруп, крестьян начальнигі ең бір мәнді, ең тиянақты қысқа сұрақ қойды. Жа, Шыңғыс болысының выборщиктері, сіздер бүгінгі жаңа сайлауда өздеріңізге болыс етіп, кімді атамақсыздар, соны айтыңыздар. Сол-ақ екен, Құнанбай балаларына қарап жалтақтап отырған бірінші ауылнайдың елубасысы есіргеп, Шұбарға жалт қарады. Бұрынғы сайлауларда төселген омырау әдетімен Шұбар лезде емеурін берді. Атап қал, бол, алдымен ата деп, есіргепте күн көте қалды. Солары да есіргеп, «Вә тақсырлық, болсымыз Оспан, Өскенбаев Оспан» деді. Анна Митрофановна бұл кезде өзінің нұрлы көзін жалт еткізіп, Оспанға төңкергенде, оның қысылмай қымсынбай еркін күліп тұрған шалынды жүзін көрді де, қоса жымиып күліп жіберді. Біраз үнсіз кез өтті. Никифоров қағазға Оспан атын жазып жатыр. Ұлықпен барлық жиын енді тек екінші ат аталмас деп ойлаған. Таласқа түсетін кісі болар деп ойлаған Құнанбай жағы тіпті жоқ. Бірақ дәл осы кезде елубасының екінші шетінен Жігітектің көсілу қарасор жігіті Омарбек дейтін елубасы қатты дауыстап, саңқ еткізіп, «Уа, тақсырлық! Болыстыққа атайтын тағы бір кісіміз бар. Оны да тіркеуіңізді өтінеміз» деді. Ұлықтар қалта қарасты. Сыртқы жиын мен тәкежандар жақтан таңырқаған, сескенген үндер шығып алды. «Онысы кім? Бұл неменесі? Кім айтты осы сөзді» десіп жатыр. Бірақ ендігі дауыс елубасы ішінен жалғыз Омарбектен шыққан жоқ. Қатар отырған Жігітек бөкеншінің үшеу төртеуі бір ауыздан бірақ кісін атады. «Болысымыз Күнту, шоңқа баласы Күнту, Күнту» десті. Күнтудың да аты қағазға тіркелді. Осы екеуінен соң өзге адам аталған жоқ. Ырғызбай, Құнанбай жақтарының өздеріне сенімі сонша күштеді. Қазір олардың жұртқа қараған жүздерінде кезек ауысқан ызғар, әжуа, некекесін, мазақ күлкі бар. Тілі шайпау біреуі Тәкежан жақта тұрып, мазақ сөзді тастады. «Шоңқа түсейін деп, оңқа түсейін деген ғой, күлкіге түскен шоңқа ғой» деп қалды. Бұл кезде начальник пен тілмаш елубасыларды кезегімен шақырып, қолдарын қойғызып, хат білмегендерінің бармақтарын бояп бастырып, ұлық столындағы сырлы сандықтан көгершін жұмыртқасындай бір-бір жылтыр әсем шарды беріп жатқан. Аздан соң бар шар үлестірілді. Енді сайлауға кірісті. Жұрт жым-жырт. Сабыр кеткендер отырған орнында жорғақтап, тынымсыздықтан түкіріне береді. Аталған ретіне қарай, әуелгі шар Өскенбайұлы Оспанға салынады деп жарияланған. 30 елубасы бірінен соң бірі тағы да кезекпен шақырылып салмақпен басып, стол басына барысты. Тілмаштар мен начальниктің аралығында сары барқытпен бүркеулі биік сандық тұр, соның бір жағы қара, бір жағы аққа бойылған. Оспанды сайлаушылар оң жаққа, аққа салсын деп, елубасылардың өздері білетін жайды, онын сайын еске сала тақылдап, көп Ырғызбай құжынап тұр. Кей тілмаш атшабарлар да сол жайды айтысып қояды. Елубасылар стол басына үнсіз келіп, аты жөнін начальникке ғана айтады. Жеңіл шапандарының ұзын жеңіне қолдарын тыға барып, сары барқыт бүркеудің ар жағына өз сырымен өзі боп, қолдарын сүңгітіп жатыр. Қазақ көзі қаншалық сығалағыш болса да, сан жылдардан бері қарай дәл осы сайлау үстінде елубасының қолы барқыт шымылдығы ар жағында ақ пен қараның қайсына түскенін әлі аңғарып көре алған емес. Сол білінбеген шар саны 30-50 бас оспанға тегіс шар салып шыққанша білінбеген күйде қалды. Бар 50 бас өтіп болған соң ғана начальник орнынан тұрды. Шардың басына Ояз бен екеуі қатар келді де тілмашқа бұйрық етті. Қазақ тілмашы ұлықтар көзінше ақ пен қараның тартпасын ашуға ыңғайланып еді. Казанцев әуелі қатар ашпай, ақты ғана аш, жұрт көзіне көрсетіп сана деді. Қазақ тілмашы бір танауынан мырс бергендей сәл жымия түсті де өзі көріп тұрған ақшарлар көлемін әуелі алақанымен бір сипап өтті. Сонан соң бір-бірлеп алып ашық стол үстіне қолын көтеріп қат қат салып тұрды. Оспанды сайлаған ақшары 30 болмаса да соны алқымдар деген үміт күл талқан болды. Тілмәш 1, 2, 5, 9 деп барды да құдай ұрғандай тоқтап қалды. Тағы-тағы дегендей құнанбай балалар ентелеп тұр. Тамағына тас тығылды ма, мұниттің деген күбір зілде шығып жатыр. Бірақ тілмәш ақшардың санын сонымен бір жолата тоқтатты. Осы кезде бұлқынып бұрылып қалған Казанцев санын бір соқты да әйеліне бұрыла беріп, «Провалили!» деді. Анна Митрофановна да жайбарақат отырған жүзі жалт етіп, ду ете түсті. Көзі шарасынан шыққандай шаншыла қарап, оқыстан шаңқ етіп айғайлап, «Как так?» деп қалды. Тұсынғандай боп орнынан атып тұрды. Бұл күйді жиренше Оразбай мен солардың сыртында отырған бар қоршаулары көргені өтті. Олар сақылдап, қарқылдап, сықылықтап мәз бола күлісті. «Не деді?» «Не десті?» десіп, аңғармай сұрағандарға жиренше мен Оразбайлар ұғындырып жатты. «Ояздың қатынына шейін көтек деді!» «Ояз қатыны көтек деді!» десіп, айнала отырған бар жиын мәз мәйрам болып күлді. Оразбай енді күлкіні тыйып, сызданып салмақтана сөйледі. «Көтек болса сол. Бар Құнанбай баласын тулап төңкеріп тастап, анық көтек дегізген осы болды. Тек әмсе жолым болсын, иә, әруақ!» деп жіберді. Сайлауды тоқтатуға болмайды. Томсарып есеңгіреген ұлықтар енді күнтуды шарға салды. Оған да елубасылар сыр білдірмей ұрланып кеп, сарышымылдықтың ар жағына қол созып жатыр. Бірақ жаңа Оразбайлардың жеңген ажар-ажар еді. Шарды қайта санап жібергенде ақ жағы нақ 21 тас болды да шыға келді. Сөйтіп Құнанбай балаларының басына ашық күннің аспаны қақ жарылып, жалғанның жартысы құлағандай болып, сұмдық шындық жетті. Оспан сайлауда құлады да күнту болыс болып шыға келді. Жеңіп алып болысты өздері атаған 21 елубасы сол 21 шардың жұбын жазбастан отырып дәл осы орында 12 старшының билерін де өз дегендей сайлап шыққан. Құнанбайлар жағының атаған билерінен де қатарға ілінген кісілер некен саяға. Сайлау бітіп ел тарар жерде Оразбай жиренше топтары жаңа болыс болған күнтуды ортаға алды, жеңістерінің қуанышын білдіреді. Осы Құнанбай ауылының іргесінде тұрбақ шулап даурға күлісет. Жиренше бір кезекте мұртынан жымия тұрып Оразбайды санынан түртіп қойды. «Жаңа аңғардым ғой, атыңнан айналайын. Осы болысымның атының өзі қандай жақсы еді. Енді аңғарсам баяғыдан күнту атанып жүріп, осылайша сарғайтып келіп, бір туғалы жүрекенсің ғой, жетіскенімнің жеңгенімнің күні боп тудың ғой» деген. Жиренше мен Оразбайлардың мұндай сөздеріне қарағанда бұдан былай күнту болыстың мөрі де әмірі де оны осы жол сайлап отырған 7 жуанның еркінде болатыны айқын. Кейін біреуді көрсететін приговорлар, тентек тебізді сүйейтін хат қағаздар өз қолдарында болмақ. Әлдегімнен жер, тағы біреуден үйірлі мал тартып алыспақ болса, солардың сілтейтін қайратты қара шоқпары да осы күнту қолындағы мөр мойнындағы ызнақ болатыны даусыз. Құнанбай балаларын бұрын болып көрмеген жасырын әрекет, құпия тартыспен ойдағыдай жеңіп шыққан желікті топ көп жайлауларға тарап жөнелгенде талай күлдіргі мәз мереке желік мақтан сөздер ала кетті. Сол ретте қалың елдің аузына түгел тараған қалжың мысқылдың бірі «Ояздың әйелі айтты» деген бағана күндіз жаңсақ ұғылған бір сөз. «Ояздың қатынына шейін есі кеткеннен көтек» деді десіп масайрап күлісетін. Осы күні жеңілген Құнанбай балалары өздерінің қалай алданғанын, қалайша құрамай қапқаннан қаралмай көбелекке түскен. Ояз бен начальникті жөнелте сала, олар күндіз түн қамалып үйілісіп, тағы да әр алуан шараларын істеп көрмекке жан салғанды. Бірақ дәл бұл күндерде оларының түк шықпайтын өздеріне де жұртқа да мәлім. Соны бұлар тобына бір орайда оқыстан соғып, әзіл етіп, абай білдірді. Ол Оспан үйінде отырған Ырғызбайдың ақсақал қарасақалының үстіне бірақ сәтке ғана кіріп, түрігіп тұрып бір мысқыл айтқан. Көп суыр, көбің қосылып, ін қазам деп жатырмысың? Күн ту деген бір томар табылыпты. Енді тобыңмен тырналап, тістелеп тырмысқаның сол жалғыз бір томардың түбін кеміру ғой. Жә, суыр болған соң, суырлығын ететті сол деп күле түсіп шығып кеткен. Өзге Құнанбай атаулының бұл сағаттардағы сағым сынды, бағыман ұқсан келді деген беймаза байбаламын абай түсінсе де, өз бойына дарытпаған. Мұқаттым деп, қара жерге отырттым деп қара борандатып, Оразбай жиреншілер кеткенмен де, өзінің бұл күндегісіне еңбегіне ойы берік, бойы бекем абай селт етіп шіміріккен жоқ. Қайта қылшығы құрамағандай қымсынбай. Соған жаңағыдай қылаң ұрып, қалжың айтып жүрген мысқылшыл ажары айдан айғақ. Құнанбай баласы емес, Құнанбайға қарсы алысқандардың әкім болып шыққаны, базаралыға анық сеп болған даусыз. Күнту болыс-болысымен ақ шетке шапқан шүйінші және тамыр таныс, Құдандаға кеткен сәлем хабар, айдауда жүрген базаралыға да жеткен. Арада өткен айлар саны бұл күнде есеп емес, не болса да кебін киген келмейді. Кебенек киген келет дегендей, базаралы жолдағы бар бейнетті басып озып, өктем келіп жеткен еді. Ұзақ жолдан үздіккен базаралы Семей қаласына келгенде, өз үйіне жеткендей боп, бар дүниесі кеңей берді. Қалада бұл кезде күзем жүнімен киіз, тер-терсегімен базаршылай келген ел жолаушысы көп болатын. Күзектен Шыңғысқа, алыс қыстауға қайтатын кезде тақау. Қалаға да елдің қонысының жақын келетін шағы осы. Тоқтының күзектерінен шыққан түйелі арбалы керуендер, Семей қаласының ар жақ бер жақ атанатын, екі жағасында қазақ үйлеріне мол-молынан кеп, асықпай киіз кепшегін сатып жүр. Базардан ұн шайын, бұл бұйымдарын және де асықпай алып жатқан кездері. Осы ретте, Жігітек бөкенші керуендері жататын үйлердің барлығында бір күнде, базаралы аман сау кепті деген шүйінші тілеген хабарлар, қаланың ішін кернегендей боп, көпке тегіс тараған. Қазіргі шақта базаралы келгелі бір жұмадай болса да, оны қала ішінде қарсы алған көңілді сағайын күндіз түні қонақ етеді. Қауымыла қоршап, мәз мереке етісіп жүр, жылап көріскен құшақ қауышқан қалың қарындас арасында, жырлап көріскен шешен ділмәрді аз емес. Осы азақ күннің ішінде базаралы айдау азаптың бәрін үйіп төгіп бекем бойынан бірақ серпіп тастағандай. Жүдеген жүзіне айлар мен жылдар салған жүдеу таңбада тез айға бастады. Ақшыл сарғылт жүзіне енді қайтадан қызғылт қан жүгіргендей. Ұзын қоңыр сақалына араласқан күміс реңді ақталдар ғана айқын көрінеді. Бірақ нұрлы жылтыр жүзінде әлі кәрілікке жеңгізген жасыған ажар білінбейді. Базаралыны қалада қоршаған жиынның оқшау бір тобы бүгінгі кеште жиренше пәтерінде. Бас жатақтағы үдер деген саудагердің үйінде. Базаралдан басқа жиреншенің достары Оразбай, Бейсенбі, Абыралы бар. Және орталарында өз қолдарымен сайлаған әкімі Шыңғыстың болысы Күнтуда отыр. Жұрт көңілін көтерер жаңа пері Сыбанның жас ақыны әріпте бар. Алтындай сары сақалды, кейін қызыл жүзді келбетті жігіт әріп, бүгін түстен бергі отырыста арғы бергіден көп өлеңді жосыта айтқан, қазіргі сөз Оразбай бастаған бір жайға соғып еді. Базаралыға ентелей түсіп, көзіне көз қадап, осынды ұмытпа дегендей етіп, Оразбай салмаға ауыр, мәні көп сөздер айтып кетті. Алысыңнан тілеп ұшып сен жеттің, кеткеніңде қанаты қайырылып қалған елің бар еді. Ол тек мынау отырған Жігітек қана, мынау отырған жер табан Бейсенбі ғана емес-ті. Сен жарға жығылғанда исі тобықтының бір қанаты бірге басылып қалған-ды. Алыстық, Алладан медет келді. Мұндағы досыңның ежелгі жауымен терезесі теңеліп бойы өсті. Білемін, астыма түссе де жеңілдім жығылдым деп қалмайды. Жығылып жатып та аяғымды шайнаудан тайынбайды. жағаласқан жан сақтау, жалынған жан сақтау емес екенін бәрімізден бұрын білген, ұққан сен едің. Мынау есе тиіп тұрған бір күннің өзінде болса да, қару мен қимылдың барлығын баршамыз өзді өз тұсымыздан жұмсамасақ, жер қабамыз әлде. Құнанбайдың құрығынан Құдайдың құрығы шолақ па деген күдікті біз ойлағалы көп заман. Ес жиған сайын бір-бірлеп әрқайсымызды бұтарлап тауысады. Мына күнту қолында мөр тұрғанын бет қылып, кейбір еліміз Шыңғыс болысынан Мұқырға, Бұғылыға қағазымызды ауыстырмақпыз. Біреуіміз сыртынан алып, жабыла қапсыру үшін жартылай сыртта отырғанымыз дұрыс деп жүрміз. Бұ да жауға қарсы ойлап жүрген қамымыздың бірі деді. Базаралыны соңғы екі күн бойында қоралай қоршап жүрген осы топ, бір отырыста жиреншенің, тағы бірде бейсенбінің, немесе күнтудың аузымен, бүгін міне Оразбай аузымен жаңағыдай орағытқан тұспалдарды айта жүрген. Базаралы Оразбай сияқтылардың «Құнанбаймен алысайық, шыдасайық, жаулықты ұмытпайық» дегенді айта жүріп, бір жағынан басқа болыстарға шығып кеткісі келетінін түсінбейтін. Және анығында ұнатпайда жүрген. Қазір өзінің турашыл ашық бетімен сол көңілін дағдылы әзіліне сүйеп айтып та салды. «Уәй, Оразбай, алысамын деген сөзің жақсы, алысқаның одан да жақсы. Бірақ осы алысатын айуының тұяғымен аузы бір жағына жігітекпен жиреншені ғана жіберіп, жон жағын өзің ала бергің келеме? Амындау жағында мен бола тұрайын дейтінің бара осы. Өзге сөзің ұнағанда тек ұнамайтының осау» деп көптің айтпайтын шындығын ашып тастады. Турашылдығымен де өткірлігімен де сүйсіндірді. Тегінде өзі болыс болып жүрсе де, күндердің күні боп орнымнан тайып қалатын болсам, жығылар жағым әзір тұрсын дегендей басқа болысқа шығып кетуді ойлап жүргеннің бірі күнтудың өзі. Басқа болысқа шығып кетуге Шыңғыстың 12 ауылнайынан приговор керек. Соны күнту Оразбайға әзірлеп бермесе де өз тобы үшін бар мөрді, приговорды жинап, қалтасына қатты басып жүрген. Бірақ қазір Базаралының сөзі бадырайып кеп басқа соққандай, Оразбай мен бұның өзін тапқандықтан күнту жауап айтуға тура келді. Ол да Оразбайдың жаңа айтқан сөзін қатты қостайды. Құнанбайларды ұра беріп, бұқтыра берсе, әсіресе жеңе берсе, бұның болыстығының бау берік боп тұра беретіні айқын. Ол жағынан да Оразбайдың ұранын бұдан артық құлшынып қостайтын кісі болмасқа тиіс. Тек жаңағы Базаралы айтқандай, күдік көпке жайылса, ол жақсы ат емес. Оның арты ұлғая берсе, тіпті жарықшақ шығуға да болады. Сондықтан алыстан келген Базаралыдан өзінің мөр әзірлеп жүрген шындығын жасыра түсіп, жалтара сөйледі. «Базеке, Оразбайдың жаңағы айтқаны қайда? Ол алты қырдың астында жатқан алыстағы бір әрекет қой. Күндердің күні үшін сонау түптің түбінде қыл мойынға тақалған бір кезеңде кейбіреуді әдейі сөйтіп екшет көзіміз шығарып қоямыз» дейміз. «Жаулықтың екі қабырғасын сүйеп отыратын екі босаға жасаймыз ба» деген бір есеп қой. Ойлансаң, оны өзіңден қарасың. Көптің көңіл қосып, сыр қосып отырып байлаған ортақ есебі ғой деді. Бұны жиренші де абралда қостап кетті. Екеуі онысы рас. Анық жай осы, сырдың түбі сол деп құптасып мақұлдасқан. Ендігі бір кезде сөзді жиренші түйді. «Базым, не керек, еркеуді де кек деген өліксе боп шіріп кетсе сол қорлықта. Тұяқ серпер күнім болса, сол осақ. Не көрмедім, не кешпедім. Мың асқынға бір тосқанның шағы кеп тұрған сәтім осақ. Сілтер семсер бар болса, қалай сілтесең де қапы кеттім дейтін күнім емес, тек сол ғана» деп тоқтаған. Базаралыны бұдан былайға бір қимылға шүйліп, қайрап салудың анық сөзі осы. Базаралы бұтыста салқын түспен қолын бір сілтеп, «Жетті ғой, жиренше» деді де тоқтап қалды. Кең маңдай қайратты жүзі көкшіл тартты, реңіне ыза шыққандай. Бұлар Базаралыны тартыс таласына алмақ болады. Жақсылық үшін емес, халықтың қамы көптің көз жасы үшін емес, тек өз бастарының мөрмен шен, алым мен жем жөндігі талас үшін сергетпек. Құзғындар талас боп кеткен айла тәсілдерінің сойыл шоқпар етпек болады Базаралыны. Ұзақ жылдар айдауда, қол қиялы байлауда жүрген Базаралының басынан қандай қапырық ойлар өткен бұлар қайдан білсін, біліп те не қылсын. Базаралының ол күндердегі удай ашыған ойы да бұлармен бұндайлармен табыстырар ой еместі. Ол жылағанды, жаншылғанды, күні күңгірт көпті ойлауымен өмір кешкен. Жүрегінің басынан удай боп төгілген шер болса, оның бәрі бұл отырғандар туралы ой емес. Сонау елде бір аяқ жерде жатқан мұңы айықпас елі туралы болатын. Қазір оны бұларға айтқанның да пайда жоқ. Осын ойлаған Базаралы ішіне көп сырын бүкті де шешілген жоқ. Оразбайға Базаралының бұла жары жақпай қалды. Ол қыңыр мінезіне басып қиястана сөйледі. Сөйтіп біз айтқан алыс жол жақпады. Ал, кекесімен күле түсіп, өзің жүрген жақтан өзің тауып келген жол бар ма деп үміттен өйін десем, оған да батылым бармайды деп күліп қойды. Неге бармайды батылың деп Базаралы аз таңдана қарады. Онда не жақсылық бар деп үміттетейін. Орыстың айдау матауында жүрген жазалысының бәрі анық бұзықтар болу керек. Ақпатшаның қарғысына ұшыраған тел-тентек. Олардың жолы өнегесі адамды бұзатын ең азғын жол шығар. Қазақ баласы үлгіні айдаудағы қатыргідегі орыстан алып, не жетсер дейсің. Ол түгіл діні басқа болғандықтан Ақпатшаның өзінен де үлгі алмаймыз. Тек күш құдіретіне ғана бойсынамыз ғой. Соны ойлап, ол жақтан сен алыс жолын үйреніп келген жоқсың ғой. Бізді де неге бір тыңдамайсың деп отырғам жоқ па деді. Базаралы шешілгісі келмей, мысқылмен күлді де, сөйтіп айдалып барғанның бәрі кісі өлтіріп, керуен талағандар дейсің ғой. Орысты айтам деп, Оразбай күле түсіп, жалтара берді. Орыста өз құнанбай Тәкежан Оразбайынан қуғын жеп барған Базаралылар жоқ дейсің бе? Бәрібір ондайлар болса да, солардың жолы сенің жолың емес, не қыласың деп Оразбай Базаралының алдын кесе сөйледі. Базаралы өз көріп білген сан өнерлі оқымысты, әділет жолында алысқан орыстарды, және адал тартыс жолында жазаға ілінген сан орыс кедейін еске алса да, бұл жерде сөз шығынын қып айтқысы келмеді. Тек тамсанып ап, мойнын әріпке бұрып, оқыс байлау етті. Бәрінен де өзіңдікі жөн, тек әніңді ғана салшы жігіт деді. Тобықтымен үнемі бақ бәсекесі болып жүретін көрші сыбан бар. Оның ішінде Жангөбек салпы дейтін рулары Тобықтының олжай Ырғызбайындай аталы асқақ жер. Содан шыққан әріптің Тобықты ішінде Құнанбай тұқымымен алыстан арбасарлық өштігі бәсекесі болады. Жас шағында қалада орысша оқыған, бұл кезде ел мырзасы болып, ән түзейтін, өлең жазатын сылқым, серілеу жігіттің өзі осы. Ол бағанадан Оразбай жиренше мәжілісінде Тобықтының мынау адамдарының әртүрлі аужайын бұлжытпай бағып барлап отырған. Базаралы олардың әріп үшін қызықты болған сыр сөздерін ұзақ өрістетпей, оқыс бұрып салды. Барлық жайды танып отырған жүйрік жігіт енді ойнақланып күліп жіберді. Сөйте сала домбырасын безілдетіп кетті. Сырт қарағанда ол қабілетті жиынның келелі бір кеңесін бұзып кеткендей болды, шырық бұзғандай. Бірақ айтып кеткен өлеңі шешендікпен төгіле бастағанда айлалы ақынның осы мәжіліс үшін Оразбайша әрекет етіп отырғаны байқалды. Қызара балқыған алмас жүзді жігіт аумас көзін Базаралыға қадап отыр. Жарым кеудесін сырлы домбырасымен қоса сый қонаққа бұрып ап, әндете түсіп соқтырып кетті. Шығып ең амандасып келмес белге, оралып өнеріңмен қайттың елге. Тілеген ел дұғасы жібермеді айналып аққу құстай, қондың көлге дей жөнелгенде, Оразбай жиреншілер желге қостады. Уә, солай, соқ солай, бас, осылай бас, бәре келді десіп жатты. Құлақ қақпай, сілтідей тыңған жиын ортасында, ақты бозды төк бақын домбыраны сирек қағып, жосып отыр. Жасыңда шепті бұздың жаудан қашпай, ерақ болып өсіп адам аспай, балағаз Базаралы қатаршықтың бірігіп тұлпар аттай тізеңді ашпай, ередің тұлпар кетпес тақымыңнан, қатты қайсар кетбең ақылыңнан, тірісінап секілді жұрт қозғалды, кім опа көрір дейсің жақыннан. Мұзбалақ қыран едің бұлғын үлген, көрген құрбың сағынды ойнап күлген, жаманды атылса да кім жоқтайды, ердікі қиын екен, халық білген, бар еді кей мінезің желескендей, Әрісің аңыз еді ел көшкендей, тұлпарың арда күрең жауға түскен, үстіне сегіз жігіт мінгескендей. Қорықпаушы ең кездесем деп киесіне, жауыңның қызықпадың түйесіне, жасыңда үйірсек деп естіп едім, шауыпсың өш айғырдың биесіне де жіберген жерде, жиренші оразбайдың санын шымшып, сықылықтап қызарып, нөшкінші күліп алды. Үй ішінде бұл сөз түсінбеген жан жоқ. Нұрғанымды білетін құнанбайға өші кегі бардың бәрі де, дәл осы арада бүркіті түлкі алғандай мәз болысып жымыңға қысты. Жалғыз базаралығына қатты зекіп, ашулы ажар танытты. Ақынның домбырасын қағып алып, тек тантымай сөйле. Былғама Нұрғанымды. Қаңқуға қимас қадірлім болатын деп, үй ішіне тегіс зекігендей қарады. Жұрт күлкісі сәтке жым болды. Бірақ айлакер тақыс ақын бір танауынан күле түсіп, қымсынбай қайта түзеліп, тағы соза жөнелді. Тағы да алғашқы айлалы есебінің арнасына түсті. Арғатан бейкенгірбай әкен қаумен, себеп боп елді таптың денің сауымен, жеті қойлық бестімен орай болдың алысқан сенгіредің ау, талай таумен деп барып тоқтағанда, жаңағы тиылып қалған жұрт қайта құжынады. Тағы да көп сүйсінген мақтау алғыстарын айтысты. Жалғыз өлең сөз емес, талай түрлі сырлы қырлы арбасудың талас сөзіне қатысылған айлакер ақын, жаңағы айтып шыққан өлеңмен бұл үйдің ішін түгел таңғылғандай. Айтылған сөздің бар сырын бұл жұтпай таныған жүйрік зерек жиренше, енді әріптің жүзіне сәл ғана сығырая қарап, ақырын ғана сылқ-сылқ күледі. Оқта текте бір сөз тастап, шым-шымдатып тіл қатады. Керасқақтың сөзін ай, құйқылжыған қырын ай, айтуын білсе ақын сөз кәпір де, түлкіге түсер құрандай, құйқылжық құйылады ау деп қояды. Шынында әріптің бастауы мен аяқтауында екі түрлі сыр болды. Әуелде Оразбай бетімен базаралыны көтеріп шындап, бара соқтық кегіңді ал, әркілмей соқ дегендей өшіктіріп қайрап алған. Кейін өлең үстінде базаралыдан кеудеге соққандай қаққы көріп қалған жерде тақыс ақын қолыма қол құбылды. Өзінің дергел ел, жуан ата баласы екенін сездіре сыздана сөйледі. Бір кезде сенгір болсаң да бүгіндегі сенің құның жеті қойлық бестімен тең екенін жасырмайым. Мен саған жағынушы емеспін, қытығыма тиіп кетсең, қауы болатын азуым да бар дегендей бір қарда көрсетті. Бірақ бұл соңғы жайды ұзаққа созбай, қысқа ғана түйіп, келте қайырып тоқтаған. Базаралыда мына жиынның ақылымен ақынын барламай қалған жоқ. Ішінен осы сияқты зәр аралас қошемет құрметті ұнатқан да жоқ. Үн қатпай сазарды да өз ішінде жұмылып қалды. Дәл осы мәжілісте кешке тақау мезгілде ойда жоқ бір топ қонақ келген еді. Бұлар Оразбай жиреншелер салқын қабақпен қарсы алған Құнанбай ауылының жастары. Абай жіберген жастар. Солар үй ішіне кіре бере даурға қуанып ұмтыла көрісіп, қайран базекем, асыл ақ екем, ардақты арысым, қош келіпсің еліңе, келсін құтты болсын, қадамың құтты болсын базеке деседі. Базаралы орнынан тұрғанда оны кезек-кезек құшақтап, төс соғысып амандасып жатқандар Көкбай, Шұбар, Ақылбай, Мағаш, Ербол сияқты кісілер болатын. Бұл топтың бас жағасы есептер бол, базаралының саушылығын келіс барысын сұрап алғаннан кейін өздерінің де мәнін айтты. Орамды тілде Ербол баппен жақсы айтады, Абайдың достық жақсылық, ақтық жолындағы ниетімен сәлемдеріне өмір бойы айнымай таза тілхат делдал болып келген Ербол, бұл жолда базаралы мен Абай арасының достығын ыстық, тәтті сөйлеген. Базаралы Ерболды тыңдап отырып, осы жиындар ортасында бірінші рет босағандық көрсетті. Екі тамшы жасты ағызып жіберді. Сөзбен жауап қатқан жоқ, бірақ жаңағы қалпы үй ішіне байқалмай қалған жоқ. Базаралға арналған Абай жүрегін осы жұрттың бәрінен артық сезіп білетін Мағаш та қазір қалтасынан орамалын алып, көзін басып жылап отырды. Үй ішіне ұзақ орнаған үнсіздікті Көкбай мен Шұбар кесек сөйлеп, әрең бұзғандай болды. Біраздан соң базаралы өзі шешіле түсіп, Абайдың саушылығын сұрастырды. Бұл жоқта қаза болған Құнанбай жөнінде көңілді айтты. Енді біразда үй ішіне үлкен сары тегене толы қымыз келіп, асшаулық жайылғалы жиын жүздері жадырай бастап еді.